У аўторак 30 жніўня вы слухаеце Радіо Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коратка пра надвор'е.
У Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пахаладае. Будзе таксама дзьмуць парывісты вецер.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у Славеніі.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступае ў Мінеаполісе з прамовай аб палітыцы ЗША адносна Афганістану.
Міжнародны дзень зніклых.
Дзень Канстытуцыі Казахстану.
А таксама дзень перамогі ў Турцыі. Маецца на ўвазе перамога Турцыі над Грэцыяй у 1922 годзе.
Таксама ў гэты дзень.
У 1918-м СРК Каплан страляе ў Леніна. Гэты няўдалы замах паклаў пачатак чырвонаму тэрору ў бальшавіцкай Расіі.
У 1991-м Азербайджан абвясціў незалежнасць ад Савецкага Саюзу.
У 2009-м на авіяцыйным паказе ўрадамі ў Польшчы разбіўся беларускі знішчальнік Су-27. Загінулі два пілёты – Александр Марфіцкі і Александр Жураўлевіч, якія паводле назіральнікаў пастанавілі не катапультавацца, а адвесці самалёт на максімальна магчымую адлегласць ад населенага пункту.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1797-м ангельская пісьменніца Мэры Шэлі, аўтарка раману «Франкенштейн» або «Сучасны Прамітэй».
У 1860-м расійскі мастак Ісаак Левітан.
У 1871-м брытанскі фізік Эрнест Резерфорд, адкрывальнік пратону, лаўрэат Нобелевскай прэміі.
У 1954-м першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Паводле яго, ён мог нарадзіцца і 31 жніўня.
У 1958-м Анна Паліткоўская, расійская журналістка і праваабаронца.
У 1975-м беларуская велагоншчыца Наталля Цылінская, васьміразовая чэмпіёнка свету.
У гэты дзень памерлі.
У 1929-м беларускі паэт Паўлюк Трус.
У 1940-м брытанскі фізік Джозеф Томпсон, адкрывальнік электрону, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 2006-м егіпецкі пісьменнік Нагіб Махфуз, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Розум у чалавека пазнаецца па яго адказах. Мудрасць па яго пытаннях. Нагіб Махфуз.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягвае перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.